Papež Benedikt XVI je v opoldanskem nagovoru prejšnjo nedeljo v Vatikanu nadaljeval z oznanilom vere in upanja na večno življenje, ki ga je začel pri splošni audienci po prazniku vseh svetih. Spomnil je, da se ravno v pojmovanju življenja po smrti razlikujejo verni in neverni ljudje, oziroma tisti, ki upajo, in ljudje, ki so brez upanja. Po nagovoru in molitvi angelovega češčenja ter blagoslovu je med drugim pozdravil tudi slovenske vernike iz Šmartnega pri Tuhinju.
Lepo pozdravljam slovenske vernike iz Šmartnega in Tuhinju. Naj vas vaše romanje okrepi, da boste prinašali v svoje okolje močno luč vere in krščanske ljubezni in boste tako vedno pripravljeno nesrečanje na nebeškim šeninom. Naj bo z vami noj blagoslov.
Ko je spregovoril v slovenščini, je nad množico radostno zaplapolala velika slovenska zastava. V cerkvi na Slovenskem prvo nedeljo po prazniku vseh svetih obhajamo zahvalno nedeljo. Škofje, ordinariji so tudi letos na vernike naslovili pisma, v katerih so se jim zahvalili za podporo, Bogu pa za življenje in številne druge prijete darove. Škofje so se posebej zahvalili sodelavcem na škofijski ravni, vernikom v župnijah ter vsem ljudem dobre volje, ki so oblikujejo življenje in poslanstvo cerkve na lokalnem nivoju. Poudarili so, da je zahvala potreben in nepogrešljiv odziv na prejete materialne in nematerialne dobrine ter povabili k gojitvi kulture hvaležnosti v naših medsebojnih odnosih. V župniji Sodražica so se pred tednom dni s hvaležnostjo spomnili pokojnega škofa Stanislava Leniča. Lenič je bil namreč v Sodražici 9 let župnik. Ob stoletnici njegovega rojstva in 20-letnici smrti so obhajali slovesno svetomašo v župnijski cerkvi svete Marije Magdalene. Daroval jo je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik ob somaševanju domačega župnika prodekana Francija Bizjaka in drugih duhovnikov. Škof Jamnik je dejal, da je bil škof Lenič dober kot kruh. O njegovem življenju, preden je prišel službovati v Sodražico, pa je škof povedal.
Stanko Lenič je bil 6. novembra 11. leta v Župeči vasi, župniji crkve odkrvi. Otroška leta je po zgodbi smrti staršev preživel pri dobrih ljudeh. Kot nadaljem pa je bil sprejet škofove zvobode v Šentvilu nad Ljubljano, kjer je leta 1930 maturiral. Stopil je v ljubljansko poslovje in bil 4. julija leta 1937 posvečen duhovnika. Leta 1940 ga je škof Gregorij Rožman imenoval za osebnega tajnika.
Pokojnega škofa so se spomnili tudi rojaki v župniji Crklje ob Krki, kjer so pripravili misijon, ki so ga vodili bratje Kapucini. Zaključili so ga slovesno svetomašo, ki jo je daroval novomeški škof Andrej Glavan. To je bil obenem tudi vrh Leničevega leta, ki ga bo župnija sklenila 4. januarja ob obletnici smrti svojega rojaka. Smo sredi volilne kampanje pred predčasnimi volitvami, ki bodo 4. decembra. Po zadnjih podatkih bomo lahko izbirali med 21 strankami. V vseh 8 volilnih enotah bodo nastopile vse sedanje parlamentarne stranke, zunaj parlamentarne Nova Slovenija, Demokratična stranka Dela, Stranka enakih možnosti, SMS Zeleni in Zeleni Slovenije, ter novo ustanovljene stranke Pozitivna Slovenija, Lista Gregorja Viranta, Stranka za trajnostni razvoj Slovenije in Gibanje za Slovenijo. V posameznih volilnih enotah bodo kandidirale še stranka Stara pravda, stranka Prava, stranka Slovenskega naroda, Naprej Slovenija in stranka Humana Slovenija, na volitve odhaja tudi stranka Akacije. Znan pa je že prvi zmagovalec predčasnih volitev, to je predstavnik italijanske manjšine Roberto Batelli. Predstavnik madžarske manjšine Laszlo Genz pa bo imel proti kandidata Dušana Orbana. Predsedniki strank se ne bodo neposredno spopadli med seboj, kandidirajo namreč v različnih okrajih, kljub temu pa bomo priča nekaterim zanimivim dvobojem. Predsednik SDS Janez Janša se bo praktično brez vidnega konkurenta za glasove volivcev potegoval v grosuplje. Prav tako se bodo brez resnega konkurenta za glasove potegovali predsedniki stranke SD Borut Pahor v Novi Gorici, Gregor Golobič Zares v Zagorju ob Savi in Karel Erjavec Desus, ki bo tokrat srečo preizkusil v Žalcu. Zanimiv dvoboj se obeta v Domžalah, kjer se bosta udarila predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak, ki sicer kandidira tudi v Ribnici, ter predsednik Virantove liste Gregor Virant. V Murski Soboti bo kandidiral predsednik SLS Radovan Žerjav, konkurenco pa mu bo delal minister za kmetijstvo Dejan Židan, SD. Vroče bo v Ljubljani center. Tu bosta kandidirala dva predsednika strank, vendar ne v istem okraju. Katarina Kresal, LDS, se bo v Šiški udarila z močnim nasprotnikom iz vrst SDS, Žigom Turkom. Zoran Janković, Pozitivna Slovenija, pa bo kandidiral v Ljubljani Vič Rudnik. Prvak SNS Zmago Jelinčič bo kandidiral v Slovengradcu in Radljah ob Dravi. V Slovengradcu pa mu bo poskusil konkurirati predsednik trajnostnega razvoja Slovenije Matjaž Hanžek. Ker se Kristjan pogosto znajde pred dilemo, kaj je prav in kaj ne zaradi negotovosti in zmede v današnjem času, smo o vrednotah, ki bi jih moral zagovarjati politik, med drugim spregovorili z duhovnikom Bogdanom Vidmarjem. Ta je za naš radio izpostavil zlasti sledeče.
Eden od razlogov je morda to, da nekako v politiki pogosto govorimo o kompromisu. In tukaj se postavi eno vprašanje, do kje se lahko gremo kompromise, ali pa so neke vrednote, kjer pa, če tako rečem, pogajanja ne more biti, dialoga ni. Ne v tem smislu, da se kristjani ali pa kristjani v politiki ne bi znali o teh vrednotah pogovarjati, ampak da se teh vrednot držijo tudi za ceno, recimo, izstopa iz vlade.
Pri tem pa posebej poudaril vrednoto spoštovanja življenja od njegovega spočetja do naravne smrti. Vlada znova poslance poziva naj sprejmejo interventni zakon. Ta bi zrezom ublažil ostre javnofinančne razmere. Vlada se je zato odločila, kljub temu, da je predlog enkrat že obtičal v kolesju državnega zbora. Premier Borut Pahor, ki opravlja tekoče posle, takole pojasnjuje vzroke za nujnost sprejetja interventnega zakona.
V zadnjih dneh zlasti se stvari na finančnih trgih, zlasti zaradi Italije, pa tudi zaradi nerešenega problema Grčije, in zaradi drugih problemov, ki se pojavljajo zlasti manjšega političnega voditeljstva reguliranja krize v evru, kot ga je bilo pričakovati, so se svetovne borze, svetovni trgi odzvali precej dramatično.
Kot je dodal, so mogoče tudi spremembe, a ne prevelike, saj tako spet ne bi dosegli nič. O zakonu so pripravljeni razpravljati v strankah Zares, SD, SDS in SLS, vendar le, če bo zakon predhodno usklajen s socialnimi partnerji. V Desusu in LDS-u pa menijo, da predvolilni čas ni primeren za obravnavo tako pomembnega zakona. Podobno stališče imajo tudi v SNS-u. Predsedstvo Konfederacije sindikatov javnega sektorja je medtem odločilo, da bi pod določenimi pogoji pristali na sprejetje zakona o interventnih ukrepih za prihodnje leto. Zato pa postavljajo pogoj, da se horizontalno in vertikalno napredovanje ne zamrzne. Želijo tudi zagotovilo iz politike, da bo dogovor spoštovala. Tega naj bi podpisale aktualne parlamentarne stranke, ki bodo zakon v državnem zboru sprejemale. Tudi stranke, ki bodo v državni zbor prišle šele po volitvah, pa naj javno povedo, da bodo dogovor spoštovale, če bodo vladi. Medtem je vodja pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja Dušan Miščević sporočil, da odstopa z položaja. V odstopni izjavi se sklicuje na izjavo člana pogajalske skupine Janeza Posedija, da pod nobenim pogojem ne pristajajo na interventni zakon.
Ugotavljam z veliko žalost, da v tem trenutku prevladujejo radikalci v naši pogajalski skupini, ki praktično onemogočajo sprejemanje razumnih odločitev in glede na neko trdo stališče in tako, kot je zapisal Jani, da po nobenim pogojem ne pristajamo na zakon. Ne. Jaz moram reči, da se tak stališče enostavno ne morem skrinjati in po takšnih pogojih jaz tudi pogajalske skupine ne morem voditi.
Slovensko štiričlansko odvetniško skupino za arbitražo o meji s Hrvaško naj bi vodil Francoz Alain Pelé, je poročala TV Slovenija. V skupini bodo tudi slovenska pravnica Vasilka Sancin, Anglež Michael Wood in Američan Rodman Bandi. Za arbitra je Slovenija sicer že imenovala Jerneja Sekolca, Hrvaška pa Budislava Vukasa. Poleg njiju bosta državi preostale tri arbitre izbrali seznama Evropske komisije. V minulem tednu se je končala mednarodna znanstvena konferenca o možnostih in pomenu sprave, ki jo je gostila Slovenija. Na konferenci so nastopili številni domači in tuji strokovnjaki, med njimi tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Jože Trontelj in predsednik Evropske akademije znanosti iz Salzburga Felix Unger. Med drugim je predaval tudi Janez Juhant, ki je za Radio Vatikan povedal, da je potrebno za spravo tudi nekaj žrtvovati.
Danes je ravno ta problem, da pa poskušamo to žrtvovanje naprtiti samo nekaterim. Tudi različni totalitarni sistemi so počeli tako, da so žrtvovali toliko in toliko ljudi, zato da bi družba živela bolje. To enostavno ni mogoče, ni mogoče enostavno žrtvovati samo drugih, ampak potrebno je, da se vsi zavzemamo za to, da bi bila družba bolj človeška.
Konferenca je potekala pri svetem Jožefu pri Celju in na Teološki fakulteti v Ljubljani. Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine, ki pod svojim okriljem združuje kar 38 občin osrednje Slovenije in več kot 300 članov, je začelo z dobrodelno akcijo zbiranja denarja za nakup novega kombiniranega vozila za prevoz invalidov. Vozilo bo prispevalo k bolj kakovostnemu življenju ljudi, ki jim je usoda tako ali drugače namenila življenje v vozičku. Predsednik društva Gregor Gračner pojasnjuje.
Če seveda oseba ni mobilna, ne more se vključevati v nobene zadeve. Od naših 6 osebnih socialnih programov ne morejo brez vozila našega kamor se vključiti. Da ne govorimo o obisku pri zdravniku osebnem, po trgovinah za svoje potrebe, do lekarne, do obnovitvene rehabilitacije.
Eno takšno vozilo stane od 25.000 evrov naprej. Če želite pomagati društvu paraplegikov Ljubljanske pokrajine, imajo zato odprt poseben račun. Dobrodelno akcijo bi radi izpeljali do konca junija prihodnje leto. Novi selektor slovenske nogometne reprezentance Slaviša Stojanović je objavil seznam za prijateljsko tekmo z ZDA, ki bo v torek v Ljubljanskih Stožicah. Med povabljenimi tokrat ni Milivoja Novakoviča, Roberta Korena in Aleksandra Radosavljeviča, zato pa bodo zraven Dejan Lazarević, Aleš Mertel in povratnik Darjan Matić. Mlada slovenska nogometna reprezentanca pa je v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2013 navdušila več kot 2000 gledalcev v Novi Gorici. Premagala je namreč Litvo z 2:0. Za naše sta zadela Robert Berić in Dejan Lazarević. Slovenija tako v skupini zaseda prvo mesto. Rokometašice Krima Mercatorja v 6. krogu Evropske lige prvakin drevi doma čaka težak tekmec Larvik, ki so evropske klubske prvakinje. Viborg, Krim in Larvik imajo v skupini B vse po 6 točk. Za napredovanje Krimovke potrebujejo zmago. Slovenski plavalki Špela Perše in Tjaša Vozel sta se povzpeli na najvišjo stopničko na veliki nagradi Srbije v plavanju. Vozlova je z 31.91 najboljša na 50 metrov prsno, Peršetova pa z 2.24.49 na 200 metrov delfin. Tekmovanje se zaključuje danes.